Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Novi saziv Crnogorskog parlamenta bit će konstituisan 23. aprila. Vicepremijerka Gordana Đurović očekuje ove sedmice zeleno svjetlo za aplikaciju Crne Gore u Evropsku uniju. Tužilaštvo Haškog tribunala saopštilo da nema transkripte o navodnim pregovorima za imunitet Radovana Karadžića. UN konferencija o rasizmu nastavljena bez učešća jednog broja evropskih država. A do 14 sati na našem programu možete čuti zamjenik šefa kancelarije OEBS-a Valdemar Figa je ocijenio da su antikorupcijski zakoni u Crnoj Gori dobri, ali da je za njihovu primjenu neophodna politička volja.
Ne sumnjamo da ta politička volja postoji, ali kada je potrebno izgraditi kapacitete opštinskih organa, kako da u praksi primjene novo usvojena zakonska rješenja.
Povodom višemjesečne agonije u kombinatu aluminijuma, gost našeg programa je profesor ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Većinski vlasnik je morao i mora da se maksimalno uključi i to je prevashodno njegov problem. Većinski vlasnik mora da zagrize i da on prevashodno riješi taj problem.
Ambasadorka Slavica Milačić demantovala je napise u hrvatskoj štampi da je crnogorsko učešće na jednom skupu u Briselu dovedeno u pitanje jer je Crna Gora tražila posebnog prevodioca za crnogorski jezik.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Evropskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Europskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbiriti prevodnik crnogorski jezik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivnom sjednicom novog saziva Crnogorskog parlamenta zakazanom za 23. april predsjedavaće poslanica Hrvatske građanske inicijative Ljerka Dragičević. Poslanici bi, pored izvještaja Državne izborne komisije o rezultatima izbora, na konstitutivnoj sjednici trebalo da izaberu predsjednika i potpredsjednike Skupštine. Prema pisanju crnogorske štampe, lider SDP-a Ranko Krivokapić najvjerovatnije će zadržati poziciju predsjednika parlamenta i u novom skupštinskom sazivu. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović izjavila je danas da ne vjeruje da će Njemačka i Holandija na bilo koji način blokirati prihvatanje crnogorske aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Među zemljama Evropske unije je postignuta saglasnost da se prihvati crnogorska aplikacija tako da se diskusija neće otvarati i da će ta odluka proći, kazala je Đurović agenciji Beta. Premijer Češke Mirek Topolanek ocijenio je za vijesti da prihvatanje aplikacije Crne Gore za status kandidata u Evropskoj uniji, što se očekuje ove sedmice, neće značiti početak pregovora o pristupanju. Komitet stalnih predstavnika evropskih članica ranije je odobrio razmatranje aplikacije Crne Gore, što je uvertira za 23. april, kada će na sjednici Savjeta ministara aplikacija dobiti zeleno svjetlo za dalju proceduru.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
UN-ova konferencija o rasizmu nastavlja rad u Ženevi nakon što su ambasadori država Evropske unije jučer napustili skup u toku govora iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, koji je Izrael nazvao rasističkom državom. Predstavnici većine država nastavili su učestvovati na konferenciji, ističući kako vjeruju da će konferencija biti održana u duhu međusobnog poštovanja i dostojanstva. Vlasti Južne Osetije, separatističke regije u Gruziji, pritvorile su nekoliko posmatrača Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju zbog navodnog ilegalnog prelaska granice. OSCE ima posmatrače u Gruziji gotovo dvije decenije, ali su vlasti zabranile ulaz sa posmatračima nakon gruzijsko-ruskog sukoba prošlog avgusta. Tužilaštvo Haškog tribunala saopštilo je da nema materijale o navodnim razgovorima između bivše tužiteljke Louise Arbour i američkog generala Wesley Clarka o sporazumu kojim je bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću obećan imunitet od kaznenog gonjenja ukoliko se povuče iz javnog života. Karadžić je tražio od tužilaštva da mu preda transkript 10. sastanka koji je navodno održan u sjedištu NATO-a. MUP Srbije saopštio je danas da je u toku postupak izručenja Gorana Davidovića iz Italije, koji je u Novom Sadu osuđen zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Davidović je uhapšen u Trstu po Interpolovoj potjernici, koju je raspisao sud u Novom Sadu zbog izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od godinu dana. Studenti Zagrebačkog filozofskog fakulteta okupljeni u nezavisnu inicijativu za pravo na besplatno obrazovanje nastavljaju danas blokadom nastave na tom fakultetu. U jučerašnjoj blokadi nastave učestvovalo je najmanje 1000 od oko 7000 studenata tog fakulteta. Oni najavljuju da će moguću nastavu pokušati spriječiti bukom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku opširnije o najavljenim i drugim aktualnostima u Crnoj Gori. Nekadašnji vlasnici maslinjaka u uvali Valdanos kod Ulcinja ne odustaju od zahtjeva da im država vrati zemljište, a potencijalne investitore su upozorili da ne ulaze u poslovne aranžmane s državom jer je vlasništvo nad tim zemljištem sporno. Na drugoj strani, državni organi smatraju da tender za zakup Valdanosa i buduća izgradnja turističkog kompleksa nisu u konfliktu sa zahtjevima bivših vlasnika. Prilog pripremio Srđan Janković.
Nova demokratska snaga Forca je upozorila potencijalne investitore u Valdanosu koji su se javili na tender za zakup da će naići na velike probleme prilikom realizacije predviđenih investicija, jer se zbog spornog vlasništva nad zemljištem vode sudski sporovi između bivših vlasnika zemljišta i države. Prema riječima Dževdeta Cakulija, tek nakon povraćaja zemljišta i maslinjaka građanima moguće je razgovarati o valorizaciji jedne od najatraktivnijih uvala na Crnogorskom primorju.
Ta imovina je oduzeta pod prinudom. Nije plaćena adekvatna cijena i trebalo je da se izvrši deeksproprijacija zbog toga što nije ulagano u svrhe zbog koga je to eksproprisano. Znači, radi se o čistom slučaju gdje imovina treba da se vrati. Sličan je slučaj bio u vezi sa kasarnom Morača, gdje su vlasnici bili fondovi i opština Podgorica. Nakon što je vojska vratila državi Crne Gore tu imovinu, država Crne Gore je to ustupila opštini i fondovima, znači bivšim vlasnici. To je trebalo isto da se uradi i za bivše vlasnike u Valdanosu, to je za 204 familija koje su se bavile gajenjem maslina i za opštinu da se vrati brdo Mendra, ono što je opštini pripadalo prije nego što je izvršena eksproprijacija.
Na drugoj strani, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede Branko Vujović kaže da davanje u zakup Valdanosa neće promijeniti status maslinjaka za koje su zainteresovani građani Ulcinja, a da će od izgradnje turističkog kompleksa imati koristi svi u Ulcinju.
Mislim da je u prethodnoj komunikaciji razjašnjeno pitanje statusa maslinjaka i dijela imovine za koje su posebno zainteresovani mještani Ulcinja i da taj status neće biti promijenjen u bilo kojoj daljoj fazi valorizacije Valdanosa. Mislim da bi ili da će najvišću korist od te valorizacije, ukoliko nađemo investitora koji bude spreman da u skladu sa planskom dokumentacijom, ponavljam, znači u skladu sa planskom dokumentacijom valorizuje te kapacete, da će upravo najveću korist imati mještani Ulcinja.
Slično misli i gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga, koji tvrdi da nema konflikta između davanja u zakup i izgradnje turističkog kompleksa u Valdanosu i zahtjeva građana za vraćanjem maslinjaka.
Nije u koaliziji, jer znači i Valdanos i danas i do juče, znači bilo prvo, znači vojska, sada je vlada korisnik, mi tamo govorimo. Ja ne znam ko je danas protiv, čak su i oni u svojoj kampanji rekli, znači valorizacija svih resursa turističkih, ja mislim da je Valdanos jedan od bitnih, znači mi govorimo o turističkim kompleksima gdje će se graditi tamo gdje već i postoji, a da neće se zadirati u nijedno stablo gdje su vlasnici naši građani. Ja nisam protiv, neću biti protiv turizma.
Odgovarajući na pitanje da li je zabilježeno još slučajeva u kojima država prodaje ili daje u zakup zemljište koje je pod sporom i za koje bivši vlasnici traže povraćaj, u Udruženju za povraćaj oduzete imovine kažu da postoje takvi slučajevi, a da državni organi u zavisnosti od slučaja procjenjuju da li je cjelishodno primijeniti već donesene zakone. Predsjednik Udruženja Veselinu Skoković.
Ja se plašim kada je riječ o Valdanosu, da i ovo kažem, da su oni tamo spavali ranije vlasnike, ovo pod navodnicima naravno spavali, i da oni nisu koristili sva pravna sredstva. Ja nisam siguran da li oni sad uopšte mogu pokrenuti bilo što u skladu sa zakonom o oduzetoj imovini i obeštećenju.
U drugim primorskim opštinama nema sličnih slučajeva kao što je slučaj Valdanosa, da građani traže povraćaj velikog kompleksa zemljišta i maslinjaka. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić.
U Herceg Novoj je najviše bilo zakupa ili prodaje državne zemlje, uglavnom zemlje koje je vlasništvo vojske, koje je prešla na državu i država je ili prodala a u posljednje vrijeme najviše ide na zakup i raspisivanje tih tendera. Međutim, za tako značajne komplekse nismo imali problema tih imovinskih koštete tipa Valdana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo i vijest koju smo upravo dobili. Tenderska komisija za realizaciju projekta turističke valorizacije Valdanosa odlučila je danas da pozove na pregovore britansku kompaniju Cubus Lux, dok je ponuda rusko-crnogorskog konzorcijuma Mosity Group proglašena neispravnom. Komisija je zaključila da je ponuda Mosity Grupe formalno neispravna jer ne postoje bankarske garancije, a u njoj nisu ni zadovoljeni ni drugi traženi uslovi iz tenderske dokumentacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Slobodna Dalmacija objavila da je nastup crnogorske delegacije na sastanku Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine doveden u pitanje jer Crna Gora traži posebnog prevodioca za crnogorski jezik, iz Brisela je stigao demanti, javlja Biljana Jovičević.
Splitska Slobodna Dalmacija objavila je da Crna Gora odbija da učestvuje na inauguralnom sastanku Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine Arlem, koji će se održati 14. maja u Briselu, ako se pored zvanično obezbijeđenog prevoda na hrvatski jezik ne obezbijedi i prevod na crnogorski. Kako su mediji objavili, predstavnik Crne Gore je prije nekoliko dana prigovorio organizatoru zatraživši kabinu za prevođenje na koje će stajati ime njegove zemlje. U tekstu Hrvatske dnevne novine se dalje navodi da je o, citiram, bizarnoj činjenici da Crnogorci ne razumiju hrvatski, misija Republike Hrvatske pri Evropskoj uniji obavijestila 7. aprila predsjednika Stjepana Mesića, premijera Ivu Sanadera i šefa diplomatije Gordana Jandrokovića, dodajući da je crnogorska intervencija primljena na znanje te da će o eventualnoj razmjeni jezičkog režima izvijestiti naknadno. Svi kontaktirani pomoćnici šefa diplomatije Milana Roćena jutros su bili zatečeni pisanjem medija, a šef crnogorske misije u Briselu Slavica Milačić detaljnije upućena u cijelu situaciju nam je rekla da se radi o pogrešnoj interpretaciji njene intervencije.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Europskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Europskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbiditi i prevod na crnogorski jezik. Nama ne smeta prevod bilo na hrvatski, srpski ili bosanski jezik. Uostalom ovo potvrđuje i zapisni komiteta regiona s ovog sastanka koji je međutim internog karaktera. Stoga apsolutno nema potrebe da se oko ovog pitanja diže politička prašina.
Međutim, poznati hrvatski dnevnik ovu situaciju doveo u vezu sa tim da navodno Crna Gora ne želi preko hrvatskog jezika pratiti rad Euromediteranske skupštine, ali je prethodno bila zainteresovana za hrvatski prevod dokumentacije Europske unije, koji je, kako se spekulisalo, trebalo da dobije za džaba, a vrijedi više od milion eura, a koji je inače hrvatski premijer Sanader nedavno tokom posjete Beogradu darivao državnom vojstvu Srbije, komentarišući da nakon ovoga Sanader to neće morati činiti prilikom posjete Podgorici. Pomoćnik ministra inostranih poslova za multilateralne odnose Milorad Šćepanović u međuvremenu je, kako nam je rekao, kontaktirao hrvatskog ambasadora u Crnoj Gori Petra Tučinovića, koji je također bio iznenađen pisanjem medija. Podsjećajući da Crna Gora i Hrvatska imaju izvanredne odnose i saradnju, Šćepanović kaže:
neko se nedobronamjerno možda želio poigrati s tim, dovodeći to više u kontekst ovih drugih interesa i dogovorenih pravaca saradnje Crne Gore i Hrvatske kad je u pitanju, da kažem, korištenje iskustva podrazumijeva i korištenje dokumenata hrvatskih koji su na hrvatskom jeziku i korištenje drugih, da kažem, kapaciteta koji mogu koristiti ovaj Hrvatskoj. To zaista nije dobronamjerno i moguće da neko, ali ostavljamo to, kažem, na savjest onima koji su autori takve jedne spekulacije i tendenciozne neistine.
Na sastanku za uspostavu Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine Arlem 14. maja predviđena je rasprava o lokalnom upravljanju i decentralizaciji na Mediteranu te održivom urbanom i teritorijalnom razvoju uz učešće predstavnika Europske komisije, Evropskog parlamenta i Evropske investicione banke. 6 je zemalja nečlanica Unije dostavilo imena svojih predstavnika, to su Hrvatska, Turska, Mauritanija, Izrael, Crna Gora i Maroko, koje su članice Unije za Mediteran. Crnogorska ambasadorka u Briselu Slavica Milačić naglasila je da je učešće Crne Gore u ovom projektu neupitno.
Dakle, nije bilo ni pomena otkazivanja učešća Crne Gore na sastanku u Euromediteranskoj skupštine regionalnih i lokalnih vlasti koji je planiran da se održi 14. maja u Briselu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik parlamenta Rifat Rastoder izjavio je da nije siguran da bi bilo svrsishodno formirati poseban skupštinski odbor za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori. Ta izjava naišla je na osudu opozicije i nevladinog sektora koji podsjećaju da je parlament već usvojio odluku o formiranju takvog odbora, zabilježio Petar Komnenić.
Komentarišući stav potpredsjednika Skupštine Rifata Rastodera i Socijaldemokratske partije, koji je, kako prenose mediji, kazao da nije siguran da bi bilo svrsishodno formirati poseban odbor za borbu protiv korupcije, Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da je Rastoder očigledno zaboravio da je već glasao za formiranje tog odbora.
Stav potpredsjednika parlamenta Rifata Rastodera da nije potrebno osnivanje radnog tijela koje će se baviti korupcijom u parlamentu definitivno nije saglasan s onim što je gospodin Rastoder kao poslanik glasao i na što se Skupština obavezala, to je rezolucija o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja u tački 7 jasno prepisuje da će se, saglasno preuzetim obavezama, osnovati nacionalni ogranak parlamentaraca Crne Gore u borbi protiv korupcije, kojim bi bili zastupljeni predstavnici svih radnih tijela. Znači, to je obavezna koju rezolucijom, koju je ona sama donijela i za koju su glasali skorci poslanici u parlamentu. Ili oni nisu bili informisani o tome šta se drži konkretno rezolucija koju su usvojili, jer da su im se informisali, bilo bi jasno da oni to više nije slobodna volja da li će se osnovati ili ne, već je to obaveza koju je parlament sam sebi nametnuo. I saglasno to obaveze, oni su dužni da postupe i to tijelo osnuju u najbržem mogućem roku, s obzirom da je rezolucija usvojena decembra 2007. godine, znači prije više od godinu dana.
Govoreći o mogućnosti formiranja odbora za borbu protiv korupcije, Rastoder je rekao da bi valjalo procijeniti koliko bi formiranje i rad tog odbora doprinio ostvarivanju uloge nadležnih institucija i nadležnih organa za suzbijanje kriminala i korupcije. Nije sam baš siguran da bi to bio neki doprinos, tim prije što parlament, odnosno postojeći odbor, i sada imaju sasvim dovoljno legitimiteta da propituju i procjenjuju ostvarivanje utvrđene politike u bilo kojem od segmenata države, kazao je Rastoder agenciji Mina. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da nije iznenađen Rastoderovim istupom.
Pa nije prvi put da Demokratska partija socijalista uglavnom pod pritiskom opozicije domaćih vladnih organizacija i međunarodnih institucija i prihvati u parlamentu i glasa za neku takvu kontrolnu instituciju. Tako su glasali i za Savjet za privatizaciju, prihvatili da na čelu savjeta po pravilu bude neko iz opozicije i onda kad su vidjeli da u nekoj parlamentarnoj proceduri neko ko zna proces privatizacije i ko je stručan u toj oblasti, ako ima namjeru da raskrinka razne netransparentnosti, korupciju i kriminal, recimo u slučaju privatizacije KAP-a, oni su promijenili naknadno svoju odluku i izabrali predstavnika DPS, tako da ta komisija praktično nije imala ni jednu sjednicu na kojoj je mogla da sasluša predstavnike crnogorske vlade i tako i ovaj put sigurno oni po neki put mogu da glasaju za neke takve inicijative, ali će raditi sve da ih obesmisle i da takve inicijative nikada ne zažive u crnogorskom parlamentu.
Osvrćujući se na Rastoderovu izjavu, politički direktor vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže:
pa cijenim da ne može biti štete ukoliko se u crnogorskom parlamentu osnuje i ad hoc radno tijelo koje bi se bavilo pitanjem korupcije u Crnoj Gori. Naravno, pitanje je drugo koliki su dometi eventualno tako osnovanog radnog tijela. Ono što je u ovom trenutku problematično jeste samo pitanje na koji način bi to radno tijelo radilo, ko bi ga vodio i koji bi bio djelokrug poslova. Činjenica je da je pitanje korupcije sankcionisao našim krivičnim zakonom i da se sa svim krivičnim djelima bave i posebni organi vlasti, znači tu mislim na Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako da je samo pitanje dometa, eventualnog dometa ovakve jedne skupštinske komisije nekog radnog tijela koji bi se bavilo pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Tokom današnje prezentacije o neophodnoj transparentnosti u procesu javnih nabavki, zamjenik šefa Podgoričke kancelarije OEBS-a Valdemar Figaj se osvrnuo na stepen korupcije u Crnoj Gori, ocjenjujući da su zakoni dobri, ali da je za njihovu primjenu neophodna politička volja.
First of all, we were helping to analyze the legal framework of this fight against corruption in Montenegro.
Na prvom mjestu mi smo pružili podršku analizi pravnog okvira za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori i bili smo veoma uključeni u aktivnosti koje su se odnosile na analizu zakona o krivičnom postupku.
I van svake sumnje može se reći da pravni okvir, odgovarajući pravni okvir u Crnoj Gori postoji i ono što je sad značajno je implementacija, dakle primjena tog pravnog okvira. Sada govorimo o zakonu o javnim nabavkama i taj zakon se može reći da je veoma dobar. To je sa stanovišta Europske unije ključni zakon, jer ovdje govorimo o primjeni javnih financijskih sredstava, javnih fondova. A to je praktično novac koji građani Crne Gore kroz poreze dajemo vladi. Tako da se mora obezbijediti da primjena ovog zakona bude veoma efikasna, tako da se mora obezbijediti da ovaj zakon bude u potpunosti shvaćen i primijenjen posebno na nivou lokalne samouprave.
The level of municipalities, this law is fully understood and implemented.
Kad kažete zakoni su dobri, potrebna implementacija, da li to znači da je potrebna jasna i odlučna politička volja da se sistem izbori sa korupcijom?
Apsolutno. You are absolutely right.
Potpunosti u pravu. Ne sumnjamo da ta politička volja postoji, ali kada je potrebno izgraditi kapacitete opštinskih organa, ponekad neophodno upravo te službenike na nivou opštinskih vlasti obučiti kako da u praksi primjene novo usvojena zakonska rješenja. Ali sad će pomenuti još jedan činilac koji se odnosi na ovo što ste vi pomenuli, a to je da sami građani također imaju veoma značajnu, ako ne i ključnu ulogu da odigraju u ovom procesu. Jer ni ovaj, kao ni bilo koji drugi projekat neće biti uspješan bez učešća građana.
Because without their participation no project will be successful.
Bio je to Valdemar Figa iz Podgoričke kancelarije OEBS-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon odobravanja 40 miliona eura za socijalni program kombinata aluminijuma, koji je u većinskom vlasništvu ruske privatne kompanije, Svjetska banka je upozorila crnogorsku vladu da prilikom dodjeljivanja pomoći mora biti sigurna u efekte koji će se postići, jer se u suprotnom novac poreskih obveznika troši uzalud. Zašto država nije definisala jasne kriterijume odobravanja pomoći iz džepa poreskih obveznika, pokušao je da sazna Esad Krcić u razgovoru s profesorom Ekonomskog fakulteta Božo Mihajlovićem.
Profesore Mihajloviću, iz Svjetske banke je stiglo upozorenje da je potrebno pažljivo procijeniti da li vladina intervencija, odnosno državna pomoć koju opredjeljuje vlada za jednu kompaniju, može dovesti do toga da i druge kompanije time budu postaknute da traže sličnu pomoć. Da li postoji rizik?
Naravno da to upozorenje nije bez osnova, to upozorenje ima svoj širi upliv i u svakom slučaju može se desiti, faktički se već dešava, da i druge kompanije se obraćaju za pomoć. Ja cijenim da je najavljena pomoć rezultat značaja kombinata aluminijuma koje on ima za privredu i društvo Crne Gore sa svojim multiplikativnim efektima. S obzirom na to da to direktno što indirektno od kombinata aluminijuma u njegovom poslovnom smislu zavisi oko 50 do 60.000 ljudi i s obzirom na tu da kažem jednu vrlo složenu situaciju koja se našla u kombinatu aluminijuma, vlada je donijela takvu odluku. Mislim, naravno, treba prevashodno napraviti kriterijume za sve pomoći eventualne, pa i za kombinat aluminijuma i uvijek polaziti od toga šta će se dobiti sa tom pomoću koja se daje. Naravno, mora se uzeti u obzir uvijek staro pravilo koje se misticao više puta, a to je da vlada može nekome da da samo ako od nekoga uzme. Dakle, vlada nema nikakav specijalni fond, sve je to preraspodjela, dakle u pitanju su u najširem smislu riječi sredstva korisnika ili eventualno nešto što se tiče međunarodnih pozajmica kao anticipirani neki dug koji će opet građani Crne Gore na ovaj ili onaj način platiti. Ne mislim da vlada treba da stoji pasivno sa strane i da sve to posmatra, ona to i ne čini. Ali u svakom slučaju mora se napraviti jedinstveni kriterijum i polazeći tih jedinstvenih kriterijuma onda rješavati probleme na jedinstven način.
Ko treba da odredi kriterijume i ko treba da određuje ko će dobiti državnu pomoć, a koja firma ne?
Kriterijume treba odrediti sa stručnog stanovišta, dakle struka mora biti prevashodno uključena polazeći od toga kakva je perspektiva kompanije, koji dijelovi kompanije mogu da sutra funkcionišu, kakve to ima efekte socijalne, društvene itd. Dakle struka sa stanovišta odnosa treba da se napravi jedna cost benefit analiza u svakom pojedinačnom slučaju i kad se to stručno dobro uradi onda je, da kažem, manje sporno ko će to da učini. U svakom slučaju vlada je ta koja treba na osnovu kriterijuma koje će poštovati struku, vlada može biti ta koja će to da odredi s obzirom na to da su u pitanju državna sredstva.
Uvažavajući potpuno svu ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi veliki broj radnika zbog teške situacije u kojoj se nalazi kombinat Aluminijuma Podgorica. Ipak, šta da misle poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore, kada shvate da namiruju program koji bi zapravo trebalo da finansira većinski vlasnik, a to je jedna privatna kompanija. I sve to u državi koja maksimalno afirmiše liberalnu ekonomiju.
Naravno, ja sam također više puta kazao da većinski vlasnik se veoma, veoma nekorektno odnosi. Ja razumijem njegove probleme, njegove teškoće, njegove dugove, ali većinski vlasnik je morao i mora da se maksimalno uključi i to je prevashodno njegov problem. Ovo što se tiče vlade, to je, da kažem, sekundarno rješenje, ali većinski vlasnik mora da zagrize i da on prevashodno riješi taj problem.
S profesorom Ekonomskog fakulteta Božom Mihajlovićem razgovarao je Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Iz svijeta bilježimo. Američka novinarka Roxana Saberi, koju je sud u Teheranu osudio na 8 godina zatvora, uzburkao je svjetsku javnost. Novinarka je uhapšena još u januaru zbog toga što je, kako su vlasti tvrdile, kupovala alkohol. Kasnije optužnica proširena na ilegalni rad jer nije imala akreditaciju, a na kraju je optužba stigla do špijunaže. Detaljnije Mirjana Rakela.
Roxana je već nekoliko mjeseci u ozloglašenom zatvoru Evinu u blizini Teherana. Osuđena je po kratkom postupku. Pod pritiskom međunarodne javnosti iranski predsjednik Mahmud Ahmedinadžad je dao nalog tužiocu da se novinarki omogući obrana tokom žalbenog postupka. Roxana nije prvi novinar koji se našao u iranskom zatvoru. Mire Brahimi kaže da je zatvoren 2004. zbog kritičkih komentara koje je pisao u nekoliko reformskih novina i na blogu. Proveo je 60 dana u samici. Imao je pravo 3 puta dnevno koristiti toalet i to pod nadzornim kamerama. Bio je istraživan i mučen danima. Istražitelji su ga tukli, lupali mu glavom o zid i stol. Nakon 2 mjeseca je pušten iz zatvora zbog međunarodnog pritiska. I novinari iranskog servisa Radija Slobodna Evropa također su bili izloženi progonu teheranskih vlasti, napisao je predsjednik RFI-a Jeffrey Gedmin u New York Timesu, iznoseći slučaj novinarke Parnaza Zime, koja je provela 8 mjeseci u kućnom pritvoru. Vlasti su je bile optužile da je njen prijevod Hemingwaya protudržavna propaganda. Gedmin je podsjetio da Iran smatra zločinom rad za strane medijske organizacije. Nedavno su za Radio Slobodna Evropa Reporteri bez granica jasno rekli da je slučaj Saberi neutemeljen i da iranska vlada kontinuirano krši slobodu medija i osnovna ljudska prava. I američki predsjednik Barack Obama i državna tajnica Hillary Clinton upozorili su na slučaj iransko-američke novinarke. U nedjelju je Obama zatražio oslobađanje novinarke i kazao da je optužba besmislena. Državna tajnica je u ponedjeljak upozorila da je sudski proces bio netransparentan. Evropska unija je također istaknula da proces nije zadovoljio međunarodne standarde, no odgovor Teherana bio je štur. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Hasan Kašaki kratko je rekao: i po međunarodnom pravu presuda jednog suda se mora poštovati i očekujemo da se poštuju presude iranskog suda.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti. Novi saziv Crnogorskog parlamenta bit će konstituisan 23. aprila. Vicepremijerka Gordana Đurović očekuje ove sedmice zeleno svjetlo za aplikaciju Crne Gore u Europsku uniju. Tužilaštvo Haškog tribunala saopštilo da nema transkripte o navodnim pregovorima za imunitet Radovana Karadžića. UN konferencija o rasizmu nastavljena bez učešća jednog broja evropskih država. Toliko za danas, poštovani slušaoci. Sa vama su u proteklih 29 minuta bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa želimo vam prijatan dan.